Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Premijer Ana Brnabić i ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko razgovarali o daljem razvoju odnosa dve zemlje kroz saradnju na projektima od zajedničkog interesa. Poslanici Skupštine Srbije počinju raspravu o predlogu zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Prvi put investitorima ponuđene na prodaju 12-godišnje dinarske obveznice Srbije, tražnja 10 puta veća od ponude. Parlament Republike Srpske izglasao. Dok strane sudije ne napuste Ustavni sud, nema sprovođenja i prihvatanja odluka u institucijama BiH. U Kini prijavljeno 73.000 inficiranih virusom korona. Srbi koji su stigli iz Wuhana razgovarali sa Ivicom Dačićem.
Ono je grad duhova. Ja sam doduše bio u nekom selu 60 km i oni su poslali vozilo po mene tamo. Tamo nije bilo to toliko jezivo kao što je u gradu, ali verujte, ono je grad duhova.
Beograd, domaćin svetskog prvenstva u boksu sledeće godine, selektor rukometne reprezentacije Nenad Peruničić podne ostavku na tu funkciju. Sutra promenljivo vreme, suvo do 12 stepeni. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan Harčenkom o daljem razvoju odnosa dve zemlje kroz saradnju na budućim projektima od zajedničkog interesa.
Bilo je reči i o razmeni poseta na visokom i najvišem nivou, a složili su se da intenziviranje političkog dijaloga potvrđuje nameru o jačanju bilateralne saradnje saopšteno iz vlade. Premijerka istakla da postoje brojne mogućnosti za proširenje saradnje, naročito kroz nove infrastrukturne projekte, i da bi saradnja sa ruskim kompanijama bila od velikog značaja za Srbiju.
Na Kosovu i Metohiji nove provokacije. Na objektu osnovne škole Miladin Mitić u srpskom selu Preoce u opštini Gračanica tokom noći ispisani su grafiti kojima se veličaju Kosovo i Albanija. A po odluci kosovske opštine Gnjilane jutros je porušena porodična kuća Jovice Milenkovića u Cernici. Menković kaže da se kao razlog rušenja navodi to što je navodno bespravno izgrađena na opštinskom zemljištu. Objašnja da u kući izgrađenoj tokom 90. godina nije živeo iz bezbednosnih razloga jer se nalazi u potpuno albanskom okruženju.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da se poslednjim napadima na srpsku imovinu Srbima poručuje da su građani drugog reda. U saopštenju se navodi da su grafit na objektu Srpske osnovne škole u Preocu i protivzakonito rušenje kuće Jovice Menkovića ishod političke klime segregacije, pravne nesigurnosti i nasilja. Kancelarija od predstavnika međunarodne zajednice na Kosmetu traži da oštrije reaguju na takve incidente.
U nastavku o radu parlamenta poslanici Skupštine Srbije počinju raspravu o predlogu zakona o memorijalnom centru Staro sajmište. Predviđa se osnivanje centra za čuvanje sećanja na žrtve nacističkog koncentracionog logora na nekadašnjem Beogradskom sajmištu, jevrejskog logora Zemun i prihvatnog logora Zemun. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Ministar Vukosavljević je, obrazlažući predloženi zakon, kazao da je proces njegove izrade obuhvatio šire konsultacije sa stručnom javnošću kao i sa predstavnicima potomaka žrtava.
Zakonom o memorijalnom centru Staro sajmište osniva se ustanova kulture na republičkom nivou, koja bi bila posvećena kulturi sećanja na žrtve i istorijski događaje koji su se desili na prostoru današnjeg Starog sajmišta i jevrejskog logora Zemun, prihvatnog logora Zemun, ali i jevrijskog prolaznog logora Beograd Topovske šupe. U toku izrade nacrta zakona uzeta su obzir evropske iskustva, imajući u vidu da u pravnim sistemima evropskih zemalja postoje slični modeli po kojima su obrazovani memorialni centri, kao što su Državni muzej Auschwitz-Birkenau u Republici Poljskoj, Memorial Dachau itd.
Poslanik Đorđe Vukadinović naglasio je da je žalosno što je trebalo da prođe više od 70 godina da usvojimo jedan ovakav zakon.
Činjenica je da je sramota, ili da ne kažem neku težu reč od toga, da do sada ovaj memorialni kompleks i ovo mesto pogroma desetina hiljada ljudi, Srba, Jevreja, Roma, nije dostojno obeleženo.
Poslanica Srpske napredne stranke Milanka Jeftović konstatovala je da zakon ukazuje i na krivce za monstruozna masovna ubistva.
prvi put se uređuje pravni okvir kojim se definiše genocid nad Srbima koji je počinila nezavisna država Hrvatska u periodu rata od 1941. do 1945. godine sa nemačkim okupatorom i drugim saveznicima okupatorskim u Drugom svjetskom ratu.
Poslanica SPS-a Mirjana Dragaš istakla je da su neki od svedoka tih strašnih zločina i danas živi.
I danas se sećaju stari Zemunci da su se svakoga dana prema starom jevrejskom groblju kretala zaprežna vozila natovarena ljudskim leševima.
Ono što radimo danas trebali smo da uradimo pre mnogo godina, poručio je samostalni poslanik Miladin Ševarlić.
Svi narodi sveta koji su doživjeli veća stradanja i genocid gaje kulturu sećanja i iskazuju svoje poštovanje prema postradalima. Podižu im spomenike, osnivaju memorialne centre, imaju dane sećanja, trude se da sve žrtve popišu, a zločince žigošu.
Podršku osnivanju memorialnog centra najavili su i poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske partije Srbije.
Koliko je Srbija napredovala ka članstvu u Evropsku uniju? To pitanje postavljeno je na konferenciji o evropskim integracijama Srbije od 2016. do 2020. godine. Učesnici skupa ocenili su da ima vidljivih pomaka, ali da mora brže, bez obzira na probleme koji postoje unutar same unije. Pre 10 godina Srbija je napravila prve korake ka Evropskoj uniji, pošto je u decembru 2009. podnela zahtev za članstvo. Sa spiska od 35 poglavlja koliko država treba da ispregovara pre nego što postane članica Evropske unije, Srbija je otvorila 18 i privremeno zatvorila 2. Detaljnije Nataša Ćimović.
U Albaniji vlada veći entuzijazam za pristupanje Evropskoj uniji nego u Srbiji. Ovdje ta energija nestala, rekao je urednik portala Evropski zapadni Balkan Nemanja Todorović.
Mi smo potpuno zaboravili na tu vrstu entuzijazma u svemu ovome. Možda smo ga imali 16. 17. ali nekako, bar u posljednje dve godine, od toga nema ništa. Iz razloga što se zaista u ovom procesu više ništa ozbiljno ili veliko ne dešava.
Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike smatra da Srbija treba da ubrza reforme i usklađivanje propisa sa Evropskom unijom, prvenstveno zarad sebe.
Proteklih 5 godina evidentno je da je moglo mnogo više da se učini, možda ne u smislu raspoloženju samo Evropskoj uniji kada je u pitanju proširenje, ali na domaćem planu u smislu sprovođenja reformi koje je Srbija sama sebi zadala, moglo je mnogo, mnogo više da se uradi. Čudna je situacija, obzirom da Srbija u ovom trenutku kao neko ko pretenduje na poziciju lidera u procesu evropskih integracija, recimo nema šefa pregovaračkog tima već gotovo 6 meseci.
U pregovaračka poglavlja 5 i 32 koje se odnose na javne nabavke i finansijsku kontrolu, Srbija je ušla dosta dobro pripremljena, kaže Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Međutim, ono što smo svedoci svih ovih godina jeste da taj proces evropskih integracija nije iskorišćen onoliko koliko je mogao da se reforme ubrzaju. Što najbolje možemo da vidimo već i na primjeru kašnjenja sa donošenjem zakona koji su planirani nekoliko godina ranije, recimo zakon o javnim nabavkama koji je tek pre mjesec dva dana izmenjen, a bilo je planirano da se to uradi još pre više godina.
Istraživač u Centru za međunarodne poslove Igor Novaković ističe da u otvorenim poglavljima 30 i 31 koji se tiču prilagođavanja spoljne trgovine Srbije sa Evropskom unijom ima nerešenih pitanja poput ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju. Tu je podsjeća kamene spoticanja to što Srbija zabranjuje uvoz genetski modifikovane hrane. Ugovori o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa mnogim zemljama van Evropske unije trenutno nisu problem.
Nema ni govora o tome da Srbija treba da sada napusti bilo koji od sporazuma i također može da sklapa nove sporazume. Recimo, mi smo sad unapredili naš ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom. Što se tiče Euroazijske unije, to je opet političko pitanje.
Konferenciju o eurointegracijama Srbije je organizovala nemačka fondacija Friedrich Ebert sa ciljem, kako je rečeno, da se javnosti približe rezultati u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji od početka mandata vlade Srbije od 2016. godine.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da su danas prvi put u istoriji Srbije investitorima ponuđene na prodaju 12-godišnje dinarske obveznice Republike Srbije, da je tražnja bila 10 puta veća od ponude i da je ostvarena istorijski niska stopa prinosa od samo 3,4%. Ukupno su prodate obveznice u iznosu od 19,3 milijarde dinara. To pokazuje koliko se Srbija promenila, ocenjuje ministar Mali.
Danas smo po prvi put imali emisiju 12-godišnje dinarske obveznice, još nemam rezultat kada je u pitanju prinos, ali na našu ponudu od 7 milijardi javilo nam se 73,5 milijardi dinara tražnje. Dakle, 10 puta više. Ovo vam dovoljno govori koliko se poverenje vratilo u naše finansijsko tržište, koliko se vratilo poverenje u naše finansije i ekonomsku politiku koju sprovodimo.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sednici informaciju i 8 zaključaka u vezi sa delovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Sa 74 glasa za i 2 protiv odlučeno je da Skupština obavezuje sve svoje institucije da ne prihvataju i ne sprovode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH. Izglasano je i da predstavnici Skupštine Republike Srpske predlože u parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu, a da do tada ne učestvuju u radu. Informaciju je predložila predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posle nedavne odluke Ustavnog suda po kojoj bi poljoprivredno zemljište koje do sada bilo vlasništvo Srpske trebalo da se knjiži kao imovina Bosne i Hercegovine, izveštava Milja Brkić, novinarka Radija Republike Srpske.
Predsjednica Republike Željka Cvijanović na kraju zasjedanja istakla je da ako želimo da živimo u BiH, ona mora biti pravna država.
Da bi bila pravna država, prvenstveno dakle, sudovi moraju da se ponašaju u skladu sa Ustavom i zakonom i da oni budu glavni orijentir u ponašanju svih naših građana. Iz toga treba da proistekne pravna sigurnost i za građane i za institucije, te pravne sigurnosti nema.
Narodna skupština potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i na taj način izmijenili politički sistem suprotno opštem okvirnom sporazumu za mir. Zato parlament Srpske obavezuje sve institucije da ne prihvataju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Predsjednica Republike poručuje sve je urađeno sa jednim ciljem, da se spriječi razvlašćivanje Srpske.
Mi smo odlučili da to javno kritikujemo, zato što smatramo da i ubjeđeni smo, imamo dokaze o tome, da taj sud dakle, pokazuje čitav iz nedosljednosti u svom radu, da je on odlučivao po istoj materiji, istoj pravnoj materiji ili stvari, različito dakle, u dva navrata, i to jednom po apelaciji Sulejmana Tihića, jednom po apelaciji Alije Zetegovića, dakle ista stvar koja je presuđiva na različite načine, da je visoki predstavnik, dakle bilo adresa za konsultovanje stranih sudija, što nam je nekada i priznao jedan od stranih sudija, da je to praksa koja čini društvo dakle, još više urušenim i da je naše povjerenje u okviru BiH, reći ću iz godine i u godinu, umjesto da je postajalo veće, postajalo sve manje, mi smo sada došli u situaciju da se evo cijela BiH nalazi gotovo u bezizlaznom stanju.
Shodno usvojenim zaključcima, predstavnici Srpske u zajedničkim organima BiH dužni su da Narodnu skupštinu obavijeste o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana. To će, kako kaže predsjednica, značiti da će ovakvih sjednica biti još.
Ovo je prva stepenica. Dakle, moram reći da ćemo sigurno imati još nekoliko narodnih sjednica i Narodne skupštine koje će se baviti ovom temom. Mi razumijemo da je ovo komplikovan proces i razumijemo da nemamo partnere u okviru BiH s kojima možemo otvoreno, jasno i partnerski da razgovaramo o svim pitanjima koji opterećuju ovu zemlju, ali ćemo to nastojati.
Cvijanovićeva dodaje i da je Narodna skupština najpozvaniji organ da štiti interese Republike Srpske. Broj poslanika koji su podržali zaključke jasno pokazuje da je otklonjena i dosadašnja barijera u komunikaciji.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je da ništa neće biti od najavljenog izlaska Republike Srpske. On je srpskom kolegi Miloradu Dodiku poručio da neće dobiti ni najmanji ustupak oko statusa Ustavnog suda. Komšić je povodom Dodikovog govora u Narodnoj skupštini Republike Srpske i najavljene blokade u odlučivanju zajedničkih državnih organa istakao da će to naneti najviše štete upravo Republici Srpskoj i da nema popuštanja ni za milimetar.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko uveren je da u Republici Srpskoj neće biti referenduma. Rekao je da referendum, ukoliko bi bio održan, ne bi bio zakonit jer je prijem Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije 1992. godine temelj njenog suvereniteta. Podsjetio je i da se, prema Dejtonskom sporazumu, mogu menjati samo njene unutrašnje granice.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da odluku Ustavnog suda BH o uknjižavanju poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske kao imovine Bosne i Hercegovine vidi kao tihu reviziju Dejtonskog sporazuma. Prema njegovim rečima, Bošnjaci pokušavaju da od Bosne i Hercegovine, koja je, ističe Dačić, zajednička država ravnopravnih naroda i entiteta, naprave unitarnu državu u kojoj će većinu imati oni.
Znači, nije sporno da se poštuje Ustavni sud, ali Ustavni sud mora da odlučuje o nadležnostima koje centralne vlasti Bosne i Hercegovine imaju po Dejtonskom sporazumu. Ovo nije bila nadležnost o kojoj oni odlučuju. Ne mogu centralne vlasti, kao što je savezna vlast Sjedinjenih Država, sve ono što su se njihove federalne države dogovorile da prebace na federalni nivo. I ovdje je tako pravljen Dejtonski sporazum. Centralne vlasti odlučuju samo ono što su entiteti prebacili na centralni nivo. Ovo pitanje vlasništva nad zemljištem, nad, ne znam, ja, vodama, šumama i ostalo, nije nadležnost centralnih vlasti. Šta ima o tome da odlučuje Ustavni sud? A naročito Ustavni sud koji čine stranci.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da je svako smanjivanje kapaciteta Republike Srpske ozbiljna opasnost za opstanak srpskog naroda. Očigledno je da se ide na potpuno razvlašćivanje Republike Srpske, na kršenje Dejtonskog sporazuma, na to da Republika Srpska postane prazna ljuštura, rekao je Vulin za televiziju Pink.
Zoran Milanović položio je zakletvu na Pantovčaku i tako postao peti predsjednik Hrvatske i treći koji dolazi iz Socijaldemokratske partije stranke Levog centra. Nakon polaganja zakletve, Milanović je između ostalog poručio da je obaveza i odgovornost Hrvatske da se nijedan građanin te zemlje ne osjeća zastrašenim, diskriminisanim ili isključenim po bilo kom osnovu. Govorio je i o spoljnoj politici.
U vanjskoj politici fokusirat ću se također na one točke na kojima se mogu graditi suradnja i prosperitet. Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja.
Milanoviću je dužnost predala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koju je on ispratio s Pantovčaka s buketom cveća. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je trojicu od četvorice Srba koji su se vratili u Beograda, koji su nakon evakuacije iz Wuhana bili u dvonedeljnom karantinu u Francuskoj. Dačić kaže da su dvojica naših državljana odbili evakuaciju iz Wuhana, a da će učiniti sve da dva putnika sa kruzera u Yokohami budu evakuisana ukoliko se pokaže da su testovi na koronavirus negativni. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Koronavirus u Kini odnosi sve više života. U epicentru epidemije bili su i naši sugrađani koji su posle ispitivanja pušteni kućama. Jedan od njih je i Stefan Vojnić koji kaže da su se njih četvorica dostojanstveno nosili sa situacijom u kojoj su se našli.
Planiramo da se vratimo u Kinu. Svi, ja makar na studije, moram da nastavim semestar sljedeći. Što se tiče bolesnih ljudi, stvarno niko od nas nije video nikog koji ima virus, makar da mi znamo, jer svakako postoji taj karantinski period, 14 dana kad ne moraju da se pokažu nikakvi simptomi.
Vojnić otkriva kakvi su im uslovi bili u dvonedeljnom karantinu.
Poprilično dobri, stvarno smo zadovoljni sa uslovima, naravno ograničen je prostor pa je to malo opterećenje na psihu više nego na bilo šta drugo, ali stvarno su uslovi bili potpuno ok. Nismo osjećali neki pritisak više, sada osjećamo popuštanje pritiska nego što smo ga osjećali stvarno dok smo bili tamo.
Dušan Đelić živi u Šangaju, ali je nekoliko sati pre stavljanja Wuhana u karantin došao u taj grad i objašnjava kako se osjećao u trenutku kada je saznao da ne može nazad.
Jezivo je, zaista situacija, ono je grad duhova. Ja sam doduše bio u nekom selu 60 km i oni su poslali vozilo po mene tamo. Tamo nije bilo to toliko jezivo kao što je u gradu, ali verujte, ono je grad duhova.
Đelić otkriva kakva je situacija u Šangaju.
Nije tako drastična situacija, ali je jako ograničeno kretanje i jednostavno kontrole su velike na ulazima u zgrade i tako dalje. Svuda mere temperaturu, marketima, maske su obavezne.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da su dvojica naših državljana odbili evakuaciju iz Wuhana. Dodaje da je situacija na kruzeru u Yokohami pomalo haotična i da se na njemu nalazi 14 naših građana.
12 ljudi su članovi posade, dvoje putnika. Sutra i prekosutra, ako su rezultati u redu, ovo dvoje putnika može da napusti brod. Tako da opet ćemo gledati da sa nekom zemljom opet dolazi 20. avion iz Francuske. Tako da ćemo vidjeti da eventualno to dvoje putnika također prebacimo za Francusku.
Kineska zdravstvena komisija je saopštila da je broj umrlih od zaraze koronavirusa porastao na 1770, da je potvrđeno više od 70.000 obolelih, a da je oko 150.000 na ispitivanju. Od koronavirusa se oporavilo više od 9.000 ljudi.
U Grčkoj 24-časovni štrajk sindikata zaposlenih u javnom sektoru u znak protesta zbog novog zakona o socijalnom osiguranju. Ne radi javni prevoz, brodovi ne isplovljavaju, u štrajku su zaposleni u državnim bolnicama, lokalnoj samoupravi kao i novinari. Zaposleni su nezadovoljni jer novim zakonom nije spuštena starosna granica za penzionisanje od 67 godina za muškarce i 62 godine za žene. Traži se i povećanje 13. i 14. plate kao i državna garancija za sve penzije. Naš dopisnik Majda Šimunec javlja se za Tine sa više informacija.
Reč je o privatizaciji socijalnog osiguranja jer novi zakon, kako je rečeno, gura hiljade novih radnika u strani kapitali i privatna osiguranja. Zdravlje zaposlenih i socijalno osiguranje ne mogu biti trošak države i ne smiju služiti za kockanje. Zbog toga zahtevamo da nam se vrati sve ono što je pokradeno iz penzijskih fondova za proteklih 10 godina, kaže se u saopštenju sindikata javnog gradskog prevoza. Vlada želi da stavi nadgrobnu ploču na socijalno osiguranje zaposlenih i penzionere. Želi da nastavi memorandumsku i antisocijalnu politiku koja je u posljednjih 10 godina smanjila penzije do 60%. Stoji u saopštenju sindikata državnih službenika koji zahteva garanciju države za sve penzije, javno, univerzalno i obavezno socijalno osiguranje, kao i ponovno uvođenje 13. i 14. penzije. Također, ADD se protivi privatizaciji u ovom sektoru. S druge strane, za vladu, milion grčkih osiguranika će imati korist od nove politike socijalnog osiguranja, jer osiguranje gleda u budućnost. Kako je rekao Janis Vrutis, ministar za rad i socijalnu politiku, nova reforma socijalnog osiguranja i penzija Kirijakosa Mitsotakisa ima 19 pozitivnih odredbi, a njenu ispravnost potvrđuju i dve naučne studije Atinskog ekonomskog fakulteta, koje će dokazati održivost sistema socijalnog osiguranja do 2070. godine i zaštititi sve penzionere do tog vremena.
Majda Šimunec javila se iz Atina, mi se vraćamo događajima i vestima iz naše zemlje.
Preduzetnicima paušalcima danas ističe rok za plaćanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za januar. Rešenja o utvrđenim poreskim obavezama prvi put su im dostavljena elektronski u poresko sanduče na internet stranici Poreske uprave. Paušalci imaju obavezu da poseduju sopstveni elektronski sertifikat kako bi mogli da pristupe svom poreskom sandučetu, jer se rešenja više ne donose u papirnoj formi. Načelnik sektora za kontrolu Poreske uprave Dragana Gatunović rekao je za RTS da je do sada 60% paušalaca preuzelo rešenja, ali da Poreska uprava nema podatke o tome koliko njih je preuzelo sertifikat.
Izlaganje završnih reči na suđenju Darku Šariću i grupi njegovih 16 saradnika optuženih za branje 22 miliona evra u Srbiji ponovo je odloženo zbog izostanka branilaca 6 optuženih. Zbog nedolaska na završnicu suđenja, sud je dvojici advokata izrekao novčane kazne od po 120.000 dinara. To je 23. put kako se suđenje za branje novca odlaže. A slučaj 6 napuštene dece iz okoline Alibunara ponovo je otvorio pitanje odgovornosti nadležnih institucija, ali i funkcionisanje sistema socijalne zaštite. O tome je za naš program govorila zamenica zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović, priredila Jovana Obrenić.
Deca koja su iz Kozjaka kod Alibunara prebačena u dečije selo u Sremskoj Kamenici dobro su. Smešteni su zajedno u kući i adaptirali su se na uslove u privremenom smeštaju, kaže zamenica zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović. Nakon višednevnog nadzora zaštitnika građana, zaključak je da je prva karika u lancu odgovornosti Centar za socijalni rad, ističe Stojanovićeva.
Definitivno centar nije uradio sve što je trebalo. Fokus nije majka.
fokusu deca. Zaštita najboljeg interesa deteta. Nije stvar da li je majka obećavala ili nije obećavala, već da li je centar razmatrao uslove u kojima deca žive, da li mogu da se razvijaju, da li imaju osnovne egzistencijalne uslove za život, da li je to bio predmet njihovog nadzora ili ne.
Ista pitanja treba uputiti i ostalim institucijama u okviru sistema socijalne zaštite, naglašava zamenica zaštitnika građana za prava deteta.
Mi smo pored centra obuhvatili nadzorom i pokrajinski sekretarijat, jer nas zanima šta je pokrajinski sekretarijat kao drugostepeni organ koji je nadležan da kontroliše rad centra za socijalni rad u Alibunaru, šta je radio, odnosno šta je preduzeo. Koleginice iz sektora za prava deteta koje imaju višegodišnje iskustvo u ovakvim slučajima, odnosno predmetima zaštite prava dece, su bile i obavile razgovori sa direktorom škole u koje su deca išla, zatim i sa direktorom doma zdravlja.
Ko je napravio propust u slučaju dece u okolini Alibunara, pokazaće stručni nadzor. Izveštaj ombudsmana biće poznat za desetak dana, ali po dostupnim informacijama jasno je da je Centar za socijalni rad prvi na listi odgovornih. Zamenica zaštitnika građana za prava deteta Jelena Stojanović ne spori činjenicu da centri širom Srbije nemaju dovoljno kapaciteta, ali iskreće pažnju da oni imaju zaposlene sa dovoljno znanja i obuke koje postojeći zakoni ne sprečavaju da zaštite ugrožene.
Atletika se vraća u osnovne škole. Sporazum o tome potpisali su Atletski savez Srbije, Ministarstvo prosvete i Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Protokolom je predviđeno da se od jeseni kroz pilot projekte u Novom Sadu, Subotici, Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Užicu atletika uvede kao izborni predmet. Detaljnije Snežana Pantović.
Ova sjajna ideja o redizajniranoj sportskoj gimnaziji i ovladavanju atletskim veštinama najmlađih školaraca biće pretočena u konkretnu akciju kroz pilot projekte u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Nišu i Užicu. Deci ćemo omogućiti da unaprede psihofizičko zdravlje, a mladim sportistima i stručne veštine i znanja, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
Ne samo zbog ponosa nacije, nego zbog stilova života koji želimo da deci nametnemo, sport je nešto što je najvrednije u celoj toj strukturi koje vodi dete u bolju priču, bez droge, bez nasilja, a za to su trebali da se stvore uslovi. Jedan je dizajniranje sportskih gimnazija. Tako da će u 6 gradova od septembra biti pilot projekat, a u strategiji gledamo da bude oko 20 gradova obuhvaćeno uslovima za sportske gimnazije. Ove godine će samo te škole krenuti da pilotiraju i taj deo ćemo razvijati. Ono što je još važnije i masovnije, govorimo sad o osnovnoj školi, već smo uveli u 300 škola jednosmenski rad celodnevnom nastavom. I tu deca svakako biraju sport. Mnogo nam je bitan Atletski savez, što je to zaista bazičan sport i što su to sportovi koji daju najbolje mogućnosti i za druge sportove, a i za zdrave stilove života.
Direktor Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković kaže da je prioritet da deca nauče azbuku sporta kroz kraljicu sportova.
Cilj je da deca od 1. do 4. razreda osnovne škole obučimo kroz projekat dečija atletika onim osnovnim elementima koji čine sport, a i život. Znači, snaga, brzina, skočnost, to su tri osnovne funkcije koje čine bilo koji sport. I kroz igru, kroz vežbice, nadam se da će uspjeti da sve to prođu i da nauče, kako ja to zovem, to je jedna azbuka sporta.
Novina je i da sa školarcima od 1. do 4. razreda na izbornom predmetu atletika neće raditi učiteljice, već nastavnici fizičkog vaspitanja.
Vesti iz sporta. Beležimo da će Beograd biti domaćin svetskog prvenstva u boksu sljedeće godine. To je odlučeno na sednici izvršnog odbora Svetske bokserske asocijacije. Jednoglasnom odlukom potvrđeno je da će se najveća bokserska smotra održati u našem glavnom gradu posle organizovanja prvenstva 78. godine. A selektor rukometne reprezentacije Srbije Nenad Peruničić podnao je ostavku na tu funkciju. Uprkos važećem ugovoru, nekadašnji rukometni as odlučio da se povuče nakon neuspeha na evropskom prvenstvu, gdje je završila takmičenje u prvoj fazi sa 3 poraza. Detaljnije Dejan Nikolić.
Skoro mjesec dana po završetku evropskog šampionata na kojem su naši rukometaši doživjeli debakl i posle 3 poraza zauzeli najslabije 20. mjesto u istoriji ovog takmičenja, a posle prave zavere ćutanje u rukometnoj organizaciji danas smo dobili epilog. Selektor Nenad Peruničić podneo je ostavku, a u savezu kažu da neće posezati za privremenim rješenjima, već da će Peruničića na klupi zamijeniti nekog ko će imati zadatak da ovi nekada trofejni sport vrati bar za početak u evropski prosek iz treće lige lige u kojem se trenutno nalazi. Peruničić je, kako kaže, planirao da napusti državni tim neposredno nakon debakla u Gradcu, ali da je sačekao da se emocije slegnu kako ne bi napravio nepromišljen potez.
Ja sam podnio ostavku iz prošle nedelje jer smatram da je to i ljudski i pošteno sa moje strane da se ne odugovlačimo i razvlačimo jer sam svestan da nosim odgovornost onoga što ste vidjeli na televiziji.
Sa ovim, što je očigledno bilo neminovno, čekalo se punih mjesec dana, jer i predsjednik Saveza Božidar Đurković imao obaveza u Evropskoj federaciji, a ostavku Peruničića vidi kao moralan čin posle istorijski lošeg rezultata na šampionatu.
Moje mišljenje da je 20. mjesto zaista mjesto koje mi ne zaslužujemo, da zaslužujemo bolje mjesto, ali eto, desilo se tako kako se desilo.
Novo rukovodstvo Rukometnog saveza Srbije bit će birano već za nekoliko mjeseci, a aktuelno je dva puta pogrešilo u izboru selektora. Prvi put sa Cvetkovićem, a sada i sa Nenadom Peruničićem, koji je prerano potrošen i nepripremljen doveden u neprijatnu situaciju. Vreme nam je već isteklo, ako se sada ne napravi strategija razvoja rukometa, ukoliko se struka pod hitno ne vrati tamo gde je mjesto, onda budućnosti nema, bez obzira koga i koje rukovodstvo dovede na čelo državnog tima.
Upravo nam je stigla vest da je tužilaštvo u Gnjilanu potvrdilo da je oko 13 časova policijska službenica ubila 4 člana svoje porodice, a potom i sebe. Ovu informaciju prenosi prištinski mediji. Zločin se dogodio u naselju Bujanina u Gnjilanu, a kako se navodi, VB je ubila svoje roditelje i dva brata, a zatim izvršila samoubistvo. Na samom kraju emisije i vremenski podaci i prognoza vremena, trenutno je najtopliji u Nišu, tamo je 14 stepeni, 12 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 11 u Beogradu, 2 na Kopaoniku. Dočujemo prognozu za sutra.
Promenljivo oblačno, tokom većeg dela dana suvo sa sunčanim periodima, posle podne na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4 stepena, dnevna od 8 do 12, u Beogradu do 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti je Tina Amić, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.